Pidä pajun oksa mukanasi, niin et pelkää kuolemaa. Pajun alla ei kuitenkaan pidä kertoa salaisuuksiaan, sillä leevästön läpi puhaltava tuuli kantaa viestin kaikille. Muinaiset egyptiläiset pitivät pajua ilon symbolina. Japanilaisen tarun mukaan ensimmäisen ihmisen selkäranka tehtiin pajusta. Mutta ei tässä vielä kaikki. Mesiangervo kylpy auttaa työnhaussa. Pihatähtimä auttaa juoruilun lopettamisessa. Kanerva auttaa lisäämään empaattisia kykyjä. Kevätesikoiden syöminen auttaa näkemään keijuja. Toisaalta vadelman kerääminen pimeään aikaan voi tuoda myös keijut paikalle. Mutta jos tallaan nukkumaan mennessä mäkikuisman päälle, se on vähän heikompi juttu. Häiriintyneet keijut ovat seurana koko yön. Sian kärsämö on liittynyt ihmisten elämään kymmenien tuhansien vuosien ajan. Se on ollut esimerkiksi intiaanien tärkeimpiä lääkekasveja. Apilat ovat tietenkin kasveista kaikkein maagisimpia. Nelilehtinen apila on tuonut monien maiden uskomusten mukaan löytäjälleen ja kantajalleen uskoa, toivoa, rakkautta, onnea. Ja kaupan päälle aika merkittävä lisä, se vielä suojelee hulluudelta. Virmajuurella on hoidettu naisten hysteriaa sekä nuorten tyttöjen ja vanhempien naisten niin sanottua haihattelua. Amuleteissa se suojaa sokeudelta, ryöstäjiltä ja koirien haukunnalta. Tiedot ovat Sinikka Piipon kirjoittamasta kirjasta Kasvien salaiset voimat. Se ilmestyi vuonna 2008 ja siihen hän on koonnut sekä villivihannestietoutta, kasvien terveysvaikutuksia, rohtokäyttöjä, varoituksia tämän päivän tietojen mukaan, mutta myös kaikkia vanhoja uskomuksia siitä, miten kasvien on ajateltu auttavan ihmiselämän monissa käänteissä. Professori kasvitieteilijä Sinikka Piippo on opettanut luonnonkasvien hyötykäyttöä jo 1980-luvun lopulta alkaen. Kaikkein kiinnostuneen hän on puhumaan salaisista voimista laajasti, myöskin terveysvaikutuksena, mutta hän puhuu aika arvostaen myös entisajan uskomuksista, myyteistä, ennustamiskäytöistä ja niin edelleen. Kirja on kiehtovaa luettavaa. Ja sitä lukiessa tulee mieleen, että kasvit ovat itse asiassa kulkeneet meidän mukanamme kauan. Kuljettaneet ihmiskuntaa kohti tätä päivää. Ja niihin tuntuu kätkeytyvä paljon vanhaa tietoutta, kulttuurihistoriaa, menneiden aikojen arvostusta. On aika, itse asiassa aika jännä ajatella, miten paljon siitä on nyt hävinnyt, kun monet kasvit ovat ihmisille aika yhdentekeviä tai ovat saaneet nykyään rikkakasvin leiman. Tapaamme professori Sinikka Piipon kanssa Helsingissä Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan vieressä ja sukellamme läheiseen pieneen metsäsaarekkeeseen kasviretkelle.
Kyllähän mä oon sen nähnyt, tämän moniulotteisuuden, että koska mä kiinnostuin niistä ihan aika pienenä ja mun äitini oli aika sellainen vapaamielinen monessa asioissa ja sitten ylipäätänsäkin niin johdatuin siihen kasvien maailmaan niin monessakin mielessä. Tai ehkä se mun kasvatukseni oli aika villi, että mä sain olla villi ja vapaa siellä pusikossa, että sillä ja touhuta omiani siellä jossakin marjapensaiden alla ja muualla. Mä tein sinne puitten alle kaikenlaisia tällaisia majoja, koska mä olin lukenut näitä seikkailusarjan Enid Blytonin kirjoja, ja nehän aina seikkaili täällä jossakin saniaisten alla. Ja sitten mä toteutin vähän tällaisia samanlaisia asioita sitten, että piti olla isoja pusikoita, että missä on sitten piilossa.
Mekin ollaan aika hyvin piilossa, vaikka ollaankin täällä melko keskellä Helsinkiä tässä Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan vieressä olevassa metsikössä. Mutta tässä on isoja vaahteroita ihan tässä meidän ympärillä ja kun katselee tuonne ylöspäin, niin vihreitä on monessa kerroksessa. Et ei meitä pyöräilijätkään huomaa hyvin tässä.
Niin, se on kyllä hienoa, että on tällaisia paikkoja, että siinä kokee jotenkin sen luonnon siinä niin hyvin ja sitten kun vähän tuulee, niin sitten sellainen kuiske kuuluu näistä puista, niin se on niin hienoa.
Onko tämä alkukesä jotenkin, jos puhutaan kasvien voimista, niin jylläkö nyt erityiset voimat, kun on tämä vaalean vihreä ja valtava kasvun aika?
Itse asiassa mä oon just sitä mieltä, että se on se paras aika on siihen juhannukseen asti. Että sitten se kaikki se voima nousee ja sen niin kuin näkee ja kokee, mutta sitten se alkaa vähän sillä lailla latistua. Nyt on oikeastaan se kaikista paras aika niin olla siellä luonnossa ja tehdä mitä tekee, ehkä kerätä näitä talven varalle ja muuta.
Sä oot kirjoittanut kirjan Kasvien salaiset voimat, jossa käydään läpi aikojen saatosta ihan meille monia tuttuja luonnonvaraisia kasveja ja minkälaisia uskomuksia ja minkälaisia käyttöjä niillä kasveilla on. Ja hyvinkin monella tavalla. Aletaan katsella tässä, onko tässä tämmöisiä kasveja?
No onhan tässä nyt ensimmäiseksi tämä nokkonen, että nokkonenhan on, jos ajatellaan nyt tällä tavalla kasvien salaisia voimia ajatellen, niin se on näitä ehkä voimallisimpia. Mutta tietysti jos sitä käyttää myös, ajattelee rohtokäyttöä, niin se on myös silloin se kaikista voimallisin kasvi ja terveellisin. Ja pidetään, että se nokkonen on tällainen erittäin voimakas suojelija. Että jos sitä on jossakin kohdassa, niin se paikka on niin kuin silleen suojeltu. Sen takiahan sitä on myös pihoilla. Joku on sanonut, joku on semmoistakin käyttänyt, että se on tämmöinen kasvihkunnan rottweiler, että se on todella niin kuin suojaamassa sitten sitä paikkaa.
Ja niin se suojaa tietysti ihan konkreettisesti, kun siitä ei niin helposti läpi tulla, mutta on ajateltu aikojen saatossa, että se suojaa myös muulla tavalla vai?
Kyllä joo, ja että siinä olisi aina jotain myös mahdollisesti sitten jotain maagistakin siinä paikassa tai sen paikan alapuolella. Onhan sitä käytetty pitkään, että ja se on aina yhdistetty sitten myös niin tällaiseen noituuteen. Ja se on aika hassua sitten, että sitä yhdistetään noituuteen, koska tietysti nämä tällaiset entisajan parantajat, niin varmasti käytti nokkosta. Ja sitten sit saa tällaisen noitamaineen, jos on käyttänyt niin terveellistä yrttiä niin parantamiseen. Ja sillähän sitten aikoinaan kiusattiin justiin näitä noitia. Silloin kun heitä pistettiin sinne niin polttoroviolle, niin pistettiin sitten tällainen pisteliäs niin nokkos tekstiilistä tehty paita päälle, että tuntuu vielä pahemmalta. Voi kuvitella, että kuinka paljon se pistelee ja kutittaa varsinkin entisaikana valmistettuna.
Voi, lisäkiusa.
Kyllä,
joo. Tänä päivänä tiedetään uudestaan, että nokkonen on terveellistä syötävää. Onko tämä tieto jossain vaiheessa välillä unohtunut meiltä vai onko se kulkenut koko ajan tässä matkassa?
Mä sanoisin, että ehkä se ei ole unohtunut, mutta että ihmiset ei sitten tässä välillä käyttänyt niin paljon. Ja nythän taas käytetään paljon. Ja nythän se olisi just tällä hetkellä todella hyvä käytettävä, että tässä alkukesästä ja tietysti sitten loppukesästä taas, että kun siinä on ne siemenet. Ainakin mä itse teen siitä hyvin paljon niin nokkoslettuja, että sitä voi sekoittaa pinaatinkin kanssa, että se on siis koko kunnolle hyvä. Ja sitten kun se on kunnolle hyvä, niin se on mielelle hyvä. Niin muistikin säilyy paremmin nokkosella. Sitten voi myös hiuksiakin hoitaa sillä. Ja tekee sitä vahvaa keitettä ja sitten hieroo sitä päänahkaa. Niin sen jälkeen kun on pessyt hiukset, paitsi että se tummuttaa hiuksia. Ja se on esimerkiksi ruoansulatus elimille hyvä, niin justiin ripuliin ja ummetukseen ja hengitysteille ja itse asiassa se on ihan kaikelle. Mutta sitten syksyllä tai tuossa loppukesällä, kun tekee niitä siemeniä, niin ne siemenethän on sitten tosi terveellisiä. Että niitähän on käytetty sellaisena niin kuin lemmenrohtona, että koska niissä on niin paljon esimerkiksi E-vitamiinia ja näitä, myös näitä hyödyllisiä rasvahappoja, niin sitten sitä voi vaikka sekoittaa, kuivata sinne siemenet hyvin ja sen jälkeen sekoittaa hunajaan. Ja sitten vaikka teessä käyttäen tätä sekoitusta, niin kuntoa tulee.
Ja lempeä siinä sivussa.
Niin, just niin. Kyllä. Joo, ja flunssat pysyy ja allergiat pysyy poissa sitten.
Me ollaan täällä tosiaan aikamoisen nokkosmaton ympäröimänä, eli tässä olisi nyt mistä poimia. Jatketaan sitten seuraavaan lajiin.
Niin, tuolla näkyy tuo vuohenputki. Nyt se alkaa olla jo vähän vanhempi. Tuo vuohenputkihan on todella hyvä syötävä silloin, kun ne on vielä oikein nuoria ja suppusia ne lehdet. Niin silloin se menee jonkun verran raakanakin, mutta sitten justiin tuollaisissa niin muhennoksissa. Ja no vaikka nyt sitten jossakin piirakkojen päällä ja nyt taas siinä lettutaikinassakin. Mutta sitten kun se tulee tuollaiseksi isommaksi, niin siitä tulee todella kitkerää. Se on sellainen, mitä on paljon käytetty, niin kihdin hoidossa. Itse asiassa mä sanoisin, että kihtiin auttaa aika monetkin asiat tällaiset, koska ne niin kuin, myös se nokkonenkin, että koska ne saa sitten sen virsan erityksen lisääntymään ja poistaa sitten näitä kuona-aineita elimistössä. Mutta tuolla vuohenputkella on sitten tämä erityinen maine.
Onko ne aikanaan mennyt nämä tiedot, uskomukset, tämä lääkehoito, että mikä on hyvää syötävää yleensä ja sitten nämä myyttiset voimat, kaikki nämä, niin onko nämä mennyt ikään kuin isältä pojalle tämmöisenä tietopakettina ja äidiltä tyttärelle ja niin edespäin?
Ja kyllähän ne paljolti on mennyt tuolla tavalla, mutta sitten myös sillä lailla, että sitä kirjallisuutta on kuitenkin ollut tuolla esimerkiksi ulkomailla aika pitkään ja sitten se on kulkeutunut Suomeen jonnekin näille joillekin lääkäreille ja säätyläisille ja sitten sitä kautta niin se on taas kulkenut muille. Se on se toinen reitti. Niin sitähän on justiin tutkittu, että mitä on esimerkiksi käytetty, niin se on ollut se yleinen piirre, että sitä on täytynyt olla lähellä ja sitä on täytynyt olla paljon.
Mutta eikö joskus on mennyt vähän metsäänkin, kun on esimerkiksi ajateltu, että samannäköiset, että joku ulkonäkömerkki esimerkiksi kertoisi siitä, että mihin vaivaan se auttaa tai tämän tyyppistä?
Niin, no ainakin jossakin niin sammalissa on voinut mennä kyllä, että jos on maksamuotoinen kasvi, että sitten on ajateltu, että se auttaa maksaan. Mutta sitten taas toisaalta niin jotkut on onnistunutkin nämä ajattelut kyllä. Esimerkiksi niin kuin voi kukaan kanssa, että kun ajatellaan, että sellaiset kasvit, joilla on esimerkiksi keltainen kukka, niin niiden täytyy auttaa maksaan, koska maksaa usein luonnehtii se tällainen ihon keltaisuus tai tämmöinen. Mutta voi kukkahan on niitä parhaita maksaa elvyttäviä kasveja kuitenkin, mutta tietysti nämä lehdet siinä, eikä se kukka kuitenkaan. Ja sitähän on käytetty noin ehkä siis monia satoja vuosia tähän vaivaan ja ihan syystä.
Niin, tuossa itse asiassa tähänkin näkyy voi kukaan nyt jo noita tuommoisia hahtuva palloja, vai miksi tota nyt kutsutaankaan? Mihin kaikkeen voi kukkaa on sitten käytetty?
Se lisää tehokkaasti niin virtsan eritystä, eli se on hyvin tuollainen puhdistava. Ja sitten auttaa siihen reumaattisiin vaivoihin ja kipuihin. Ja se on just tässä keväällä, niin suositellaan, ja nyt vielä alkukesästäkin, että löytää niitä hyviä lehtiä ennen kuin se kukkii, ja sitten tekee niistä teetä ja pistää salaatin joukkoon, niin sitten se puhdistaa sitä elimistöä niin, että pääsisi kaikesta siitä kuonasta, mitä on talven aikana sitten kertynyt. Nyt mä puhuin vaan lehdistä, mutta sitten on vielä nämä juuret, joita voi kans käyttää. Että
eikö voi kukkaa voi käyttää myöskin ennustamiseen?
Joo, kyllähän sitä käytetään tähänkin tarkoitukseen ainakin joskus, että usein justiin noita voi kukaan hahtuva palloja. Siinä on niin monenlaisia eri tapoja, miten sitä voi käyttää, että kun siihen puhaltaa, että kuinka paljon näitä siemeniä sitten jää siihen palloon, että mitä se sitten tarkoittaa, että tarkoittaako se sitten kellonaikaa tai sitten niin elinvuosia, mitä on jäljellä tai tämmöisiä monenlaisia asioita.
Harmittaako sua, kun voi kukkaa pidetään tänä päivänä roskakasvina, rikkakasvina, joka pitää saada pois?
No itse asiassa mua harmittaa monetkin asiat, että miten kasveihin suhtaudutaan. Että voikukkahan on hieno kasvi ulkonäöllisesti ja sitten niin ihan käytöltään, että ja todella siis kiitollinen, kaunis kasvi.
Ja sekin on niin jännää, että eikö niitä ole jotain 500 lajia tai että se niinku ihmeellinen monimuotoisuus sitten siinä voikukassa. Mutta tuli mieleen, että siitä, että kun mun mielestä nyt tänä keväänä ja tässä kesän alussa telkkariskin pyörii semmoinen mainos, että kun vähän sipaset voi kukkaa, niin sitten se kuolee ja ei 4 kuukauteen suunnilleen tule paikalle, että on tämmöisiä näin tehokkaita myrkkyjä, joilla näistä voikukista voi päästä eroon. Ja se on aika jännä ajatus, että kun ajattelee, että eipä voi kukkaa paljon arvosteta.
Niinpä, ei voi kukaan paljon arvosteta, mutta musta tuntuu, että se myös kohdistuu hyvin paljon kaikkeen muuhunkin luonnonvaraseen, että se pitäisi olla aina niin siistiä järjestyksessä ja se on sitten se hyvä, mikä on siihen itse pistetty ja minkä kanssa taistelee sitten, että saisiko se jollain lailla pysymään hengissä.
Jatketaan eteenpäin lajeja. Tästä löytyy ainakin keltamoa.
Joo, keltamohan on vähän myrkyllinen kasvi, että siinä on sellaista oranssiväristä maitiaisnestettä tuolla sisällä ja sitä maitiaisnestettä, niin esimerkiksi jos on syyliä, niin sitten sitä voi pistää syylälle ja yrittää, että se lähtisi sillä pois. Tämäkin on tällainen aika jännä suojeleva kasvi, että mitä jossain tällaisessa magiassa, niin ajatellaan, että pidetään sitä mukana, niin sitten saa sellaista parempaa kohtelua sitten niin tällaisissa ehkä hankalissa tilanteissa.
Niin itse asiassa kun luin kirjaa sit nämä kasvien salaiset voimat, niin siellä oli kaikenlaisia vinkkejä, että kannattaa olla takataskus. Nyt mä en enää muista, että mitä se oli. Niin kuin, pajua piti olla ainakin jostain syystä. Ja tota, niin, et monta vinkkiä, että millä saavutat, niin kuin, säilyt nuorena ja vältät pahoja asioita ja vaikka mitä. Että. Onkohan ihmiset kantanut oikeasti tämmöisiä pieniä puupalasia tai lehdenpätkiä mukanansa?
Kyllä mä luulen, että mä nyt välttämättä usko, että niin paljon niin lehdenpalasia, että, mutta mä luulen, että hyvin paljon juuren kappaleita, että koska aina on ajateltu, että se voima on kaikista eniten siellä juuressa.
Tässä me puhutaan näistä vanhan ajan käytöstä ja nykykäytöstä, mutta se on tietenkin tosiaan, että myös se puoli, että kasvet on myöskin, monet kasvit myös puolustautuu myrkyillä, että osa kasveista on myrkyllisiä, että kaikki ei saa käyttää vaan siitä riemusta, että ajattelee, että kaikki tämä voima tulee minun käyttööni. Että hölmö ei saa olla.
Niinpä, koska mulla on tullut sellainen käsitys, että suomalaisilla on kyllä sellainen tapa, että jos ne ajattelee, että jostain on hyötyä, niin otetaan sitä nyt sitten hirveä määrä ja toivotaan, että tästä on apua. Että mä oon joskus nähnyt kyllä tällaisia, tämmöisiä, ja kauhistellut kyllä, että mitä ihmiset voi sitten kokeilla itseensä.
Niin, että tulee vaan se olo, että kaikki mikä on niin kuin luonnosta on hyvää ja terveellistä, eikä se suinkaan niin kuin niin mene.
Ei se mene sillä lailla, että ei ole tarkoitus kyllä niin mitään maksavaurioita itselleen saada.
Nyt me ollaan siirretty tänne tämmöiselle aukiolle, vähän tähän mäen päälle. No niin, mikä se olisi meidän seuraava kasvi?
No ainakin tuossa näkyy olevan hyvin paljon horsmaa. Horsmasta nyt ei ehkä niin kannata sanoa niistä taikakäytöistä mitään erityistä, että paitsi jos niitä kukkia kerää, niin se on sitten eri asia, mutta tuotahan kasvaa niin paljon aina niin jossakin paikassa, niin kuin tässä nytten, että tuosta saisi todella hyvää ruokaa. Mä itse katselen tätä nytten niin, siinä mielessä.
Että. Niin, että sulla alkoikin nyt paistinpannu vilkkuu silmässä vai mikä, vai teekö se siitä raakasalaattia vai mitä se tekisit?
Joo, ei enää tuossa vaiheessa oikein raakasalaattia, että, mutta siinä on paljon justiin hyvää vihannesta, että mitä voi sitten niin eri tavalla, niin vaikka muhennuksena ja taas sitten vaikka sinne lettutaikinaankin silputa tuota joukkoon, niin että sehän on myös sellainen puhdistava justiin esimerkiksi ruoansulatuselimistölle ja virsan eritystä kanssa lisää, että jos esimerkiksi jos teeksi valmistaa, että se on semmoinen teelaatu, mitä varsinkin tuolla Venäjällä niin on hyvin paljon käytetty. Että se on sellainen kasvi, missä ei ole mitään haittavaikutuksia, että sitä voi niin kuin käyttää sitten pidemmän aikaa.
No sitten tämän pienen polun toisella puolella kasvaa sitten vadelmaa. Vadelmapensas, tämäkin on ainakin tämmöisen lyhyemmän toimittajan korkunen.
No, tässä on kyllä tosi paljon vadelmaa. Että jos sanotaan tästä, että mikä on se vadelman henkinen vaikutus, niin kun vadelmaa syödään, niin se tekee mielen iloisemmaksi. Pidetään, että se on semmoinen ilonmarja, eli keveyttää niin kuin sitä elämää. Se on se ajatus. Ja sitten nuo lehdet, kun niitä syö tai niistä tekee sitten teetä, niin ne taas sitten niin rentouttaa, nukkuu paremmin. Ja niissä on aika lailla niin näitä parkkiaineita, että ne sitten, niin, jos haluaa ihan itseensä lääkitä, niin auttaa sitten ripuliin. Ja näin nyt nämä meikäläiset vadelmat ei ole siinä mielessä niin käytetty niin kuin nämä karhuvatukat, että joissa on hirveän isot piikit ja mitkä tietysti niin, kun vähänkin käyttää niistä ajattelua, niin tietää, että nämä on tällaisia suojelevia silloin, jos niissä on paljon piikkejä. Ja niitä on, kun se karhuvatukat tekee niitä todella isoja kaarimaisia kasvustoja, niin sitten on tavallaan niin kuin saatu sitä onnea elämään tai sitten niin kuin jätetty sitä vanhaa kuonaa itsestä pois, kun on niin kuin menty edestakaisin siitä sen kaaren läpi ja taas takas, mikä on tietysti aika mielenkiintoista, jos on aina kiinni sitten niissä piikeissä.
Niin, mutta siis vadelmalla on pitkään tunnettu ja tärkeä merkitys ja se tuo valoa ja iloa.
Kyllä joo, ja sitten jos niin kuin ajattelee sitä ihan tälleen kemiallisesti, niin esimerkiksi niissä marjoissahan niin niissä on aika paljon niin B-vitamiineja ja biotiinia, että joka vaikuttaa niin myös mieleen.
Tässä vadelman juurella kasvaa myös yksinäinen piharatamo. Eikö piharatamokki ole aika aika tärkeä kasvi.
No onhan piharatamo niin tärkeä, että just tällaisessa lääkinnässä niin ollut pitkään, että varmaan hirveän monet suomalaiset niin tietää tuon, että mihin tuota lehteä on täällä käytetty just silleen ulkoisesti näiden haavojen ja nirhaumien hoitoon, että laitetaan niin kuin se nurjapuoli sitten siihen haavalle tai rohtumalle tai nirhaumalle, niin se paranee paremmin, että siinähän on sellaisia aineita, että jotka kyllä myös tehoaa. Mutta sitten harvemmin tiedetään sitä, että nämä lehdet on todella hyviä niin näihin hengitystievaivoihin ja astmaan. Eli silloin sitten täytyy tehdä tee ja juodaan. Et se on semmoinen, että mitä mä kyllä todella voin suositella.
Entä sitten piharatamosta tuli mieleen toi poimulehti?
Joo, poimulehtihan on niitä mielenkiintoisempia kasveja. Et jos vaan on puutarha, niin kannattaa sinne niin istuttaa poimulehtiä niin todella rutkasti. Koska se on sellainen, mikä on varsinkin naisille hyvä, että sitä on aina pidetty, tai siis pitkään, satoja vuosia pidetty, että se on tällainen kasvi, että joka pitää niin naisen nuorena. Ja siitähän on kerätty niitä kastepisaroita, mitä aamulla on siinä suppusessa kohdassa, sen kouramaisen kasvin siinä suppusessa kohdassa. Ja esimerkiksi nämä alkemistithan on käyttänyt tätä kerääntyvää kastetta niin näihin kokeisiinsa. Siitähän sen nimi tulee, tämä latinalainen alkemilla esimerkiksi. Ja sitten niin, nämä hienot naiset on myös kerännyt näitä kastepisaroita sitten. Siinä on tarvittanut aika paljon kerätä, että he ovat sitten niin kasvojaan tällä pesseet, että pysyisi sitten nuorena. Mutta itse asiassa niin voi sen tiedä toisellakin tavalla, että silloin kun on aika nuoria nämä lehdet ja myös kukat, niin kerää niitä ja salaattiin pistää.
No entä mitkä kasvit on erityisesti juhannuksen aikaan voimissaan? Suomalaisillahan liittyy just juhannukseen näitä uskomuksia kasvien erityisvoimista juhannusyönä.
No yleensä aina puhutaan mäkikuismasta, että toivottavasti se vaan kukkii silloin, että se on sellainen, että jota on Suomessa ja vähän muuallakin niin hyvin paljon arvostettu. Sehän on just tällainen niin kuin juhannuskukka. Tietysti näitä on monia muitakin, että mitä on kerätty. Ja useinhan tehdään just sillä lailla, että kerätään esimerkiksi just mäkikuisma tai joku muukin kasvi, niin voidaan siinä juhannusaattona myöhään, kun siinä on jo kastetta. Ja sitten se joko laitetaan sitten sinne tyynyn alle tai ripustetaan jonnekin roikkumaan ja kysytään sitten jotain esimerkiksi, että tietysti voi kysyä terveydestä tai siitä, että tykkääkö nyt tuo henkilö minusta tai jotain tämmöisiä asioita. Ja sitten riippuen siitä, että onko se vielä hyvässä kunnossa se kasvi sitten aamulla. Tai sitten jos se on nuupahtanut, niin siitä sitten näkee, että onko se kunto hyvä vai että onkohan jossakin suhteessa mitään toivoa.
Eikö saniaiset ole merkittäviä juhannuskasveja?
Saniaisiin liittyy tämmöinen merkillinen ajatus, että ne sitten kukkii ainoastaan silloin. Ja sitten pitäisi mennä silloin näitä kukkia keräämään, että saa sitten niin, no vaikka nytten terveyttä, joidenkin mielestä näkymättömyyden ja että jonka turvin sitten voi puuhailla monenlaisia asioita. Tämä on kyllä aika merkillinen asia, koska eihän saniaiset kuki.
Mutta siis sehän on tavallaan niin kuin jännittävää, että kun nyt, mitä semmoisen nyt kysyisin, että kun nythän on itse asiassa kasveista koko ajan paljastuu uusia aika erikoisiakin puolia. Esimerkiksi ei siitä ole kovin pitkä aika, kun oli sellainen tutkimus, että kasvit voi esimerkiksi, jos jonkun kasvilajin kimppuun tulee jotain tuholaishyönteisiä, ne voi varoittaa jopa toisen lajisia kasveja. Että aika erikoisia asioita, joista vasta päästään sisälle näihin, kun miettii siis näitä kasvien ikään kuin salaisia voimia.
Mä sanoisin, että ihmisiä vaivaa usein se sellainen ajatus, että me vaan ymmärretään jotain. Että sillä luonnolla ei olisi sitä ymmärrystä. Ja mä oon ihan varma siinä, että kun tämä tutkimus ja tämä tällainen ennakkoluulottomuus lisääntyy, niin nähdään ja ymmärretään, että kuinka suurta viisautta siinä luonnossa on sekä kasveissa että eläimissä. Ja sitten se kunnioituskin sitten lisääntyy.
Yle, Radio Suomi.